Lekcija broj 41. Slike. Šteta koju čine. Pozdravljam vas u ime Gospoda. Dragi moji prijatelji, kao i uvek donosim vam blagoslove. Blagosloven je ovaj čas. Postoji toliko straha, sramote i otuđenosti u ljudskom srcu. To stalno iz početka prepoznajemo. Strah i stid su često sakriveni, tako da ih ličnost više nije ni svesna. I samo neodređeno pati u neprestanom, izjedajućem bolu. Kako je tužno ovo gledati, načito jer je bespotrebno. To nije ništa drugo do fantom, prijatelji moji. Taj strah i sramota koju tako zaokupljeno krijete nemaju nikakvu stvarnost, a ipak kvare život u kojem biste mogli da uživate i upotrebite ga za izgradnju svoje duhovne snage. Nastavljam ovu seriju slikama o ljudskoj duši, jer nema osobe koja ih ne posjeduje. Takvi unutrašnji utisci oblikovani su u ranim godinama. Iz tih utisaka su donešeni pogrešni zaključci. Baš te slike su odgovorne za vašu patnju, za fantome koje nosite iz decenije u deceniju, a često iz inkarnacije u inkarnaciju. Svi se borite za svetlost Božju, za oslobođenje iz svojih okova. Ali koliko mnogo, mnogo ljudi traži ovo oslobođenje spoljašnjim sredstvima, poput intelektualnog znanja ili kroz spoljašnje događaje, što ne može da se postigne. Jedini način na koji možete da dosegnete slobodu koju težite je da zaronite u sebe. Na taj način ćete proći kroz tunel tame, izaći na drugoj strani da se sretnete sa svetlom istinske nezavisnosti. Jedino nakon što prepoznate svoju odgovornost za tu tamu, dok prolazite kroz tunel, što nije lako iskustvo, zaista ćete zadobiti pravu nezavisnost. Tako da ne tražite ovo oslobođenje sa polja. To je beskorisno. Ako još niste pronašli i rastopili svoje slike, vi ste upleteni u njihovu zamku. Vi neprestano iznova odigravate dramu vaših grešaka i pogrešnih zaključaka. Uhvaćeni ste u njih nehotično i onda ponavljate i ponavljate i ponavljate tokom života i, kako sam spomenuo, često i kroz više života, ono čemu vas pogrešni zaključci vode i šta zapravo privlače ka vama. Ne mogu dovoljno da istaknem svim mojim prijateljima koji još nisu zaista započeli ovo traganje da je to vredno truda. Ovo traganje u sebi je jedina stvar u životu koja je bitna i koja će doneti olakšanje. Želeo bih da posavjetujem sve one koji još nisu imali to iskustvo, da razgovaraju sa onim mojim prijateljima koji su već imali nešto uspeha u svojim nastojanjima i kojima čestitam. Jer ništa ne može bolje da pokaže o čemu je reč u ovom traganju od iskustva onih koji su već na putu. Možete oklevati da započnete jer ne znate kako da se latite toga. Može vam čak nedostajati hrabrosti da pitate za savjet i pomoć. Stoga može biti mudro da započnete tako što ćete o tome razgovarati sa onim prijateljima koje dobro poznajete i koji su već prilično uspješni u ovom nastojanju. Oni koji traže svoje slike ne mogu da ne prođu kroz bunjenost i preokrete na neko vreme i susretnu se sa nevoljnošću i otporom. Ali ovo su ti uzorci koje ste posadili u sebi i te tačke ne možete da uklonite ako ne prođete kroz njih i ne razumete njihovo pravo značenje. Treba da prepoznate skriveni značaj vaših pogrešnih mehanizama odbrane, ma kako ih mogli svesno racionalizovati. Sve sumnje i nepoverenje koje u stvarnosti imate prema drugima nisu ništa drugo do nepoverenje koje imate prema sebi. Upamtite to. Pronađite zašto ne verujete sebi. U korenu toga ćete pronaći da ne živite prema sopstvenim standardima i da ne možete da prihvatite tu činjenicu. Tako prvi korak prosto mora da bude da prihvatite sebe onakvim kakvi ste sada. Znam da sam ovo često govorio, ali srećete da je ovo istinu uvijek iz početka potrebno primjenjivati na novim nivoima vašeg bića. Ako uspješno tragate, srećete u sebi trend da želite da budete više nego što jeste i da se zbog toga osjećate nesigurno. A zbog toga i sumnjate u druge. Vi nesvesno razmišljate. Pošto nisam iskren prema sebi time što želim da se predstavim boljim i većim, nisam vredan. Drugi su vjerovatno isti. Uvijek prosuđujemo druge prema sebi, čak iako ovo znanje o sebi nije svesno. Ako možete istinski da pronađete ovo unutrašnje razmišljanje, ako mu dopustite da izađe na površinu, tako da možete da doživite čitav proces razmišljanja svesno, to će vam pružiti veliko razjašnjenje. Nije dovoljno misliti da se ovo vjerovatno odvija u vama jer ima smisla. apsolutno je neophodno da otkrijete i doživite ovo razmišljanje i način na koji oni deluju lično u vašem slučaju, na što se primenjuje, na koji način vi reagujete baš tako. Nepotrebno je reći da ćete najprije biti nevoljni da ovo otkrijete u sebi. Čini se mnogo lakšim i prijatnijim da se opirete i radije imate nepoverenje u druge i da svoje nepoverenje opravdavate racionalno dobro utemeljenim argumentima. Ali kad jednom prevaziđete otpor i zarad istine, u duhu pravog tragaoca za istinom tako što se zapitate šta se zapravo dešava u meni, onda ćete osjetiti olakšanje i slobodu koju jedino suočavanje sa sopstvenom istinom može da donese. Ma kako neprijatno u početku bilo, ma kako je to po sebi nelaskavo. Samo poštovanje koje mora da vam nedostaje sve dok je vaš prezir prema sebi skriven, će automatski nestati, bar u nekom stepenu, čak i pre nego što promijenite svoj unutrašnji stav, prostom činjenicom da ste imali hrabrost da se suočite sa istinom u sebi. Postoji puno faktora koje je važno razumeti, a večeras ću govoriti o još nekoliko kojih se tiču slika i traganja za njima. Vi često ne razumete šta vas je nagnalo da zadržite utisak na osnovu kojeg ste formirali pogrešan zaključak. Vaš um je odrastao, promijenio se onim što ste naučili od okruženja i života. Ipak sve dok je vaša slika živa, vi se niste promijenili. Jednom ste u vašem djetinjstvu doživjeli šok. Kad pomislite na šok, pomislite na iznenadno iskustvo sa veoma snažnim i neočekivanim udarom, poput nezgode. Ali šok može da se desi, naročito detetu, u postepenijem otkrivanju da su stvari suprotne nečim najdražim i najcjenjenijim očekivanjima. Naprimjer, dete živi sa idejom da su njegovi roditelji savršeni i svemogući. Kad detetu postane jasno da to nije tako, to dođe kao šok, iako taj uvid može često da dođe putem serije događaja dok novo otkriće ne donese trajni utisak. Kad dete otkrije da ono što je do tada verovalo u vezi sa svojim roditeljima ili o svetu kao takvom nije istina, ono izgubi sigurnost, ono je uplašeno. Detetu se ne dopada to što je otkrilo i stoga će ovo neprijatno znanje potisnuti u nesvesno i zbog osjećanja krivice također izgraditi odbrane protiv onih što smatra pretnjom. Bilo da se dogodilo iznenada ili sporim razvojem događaja, ova pretnja je šok na koji upućujem. Svi znate da šok uzrokuje otupelost. Vaše telo, kao i nervi i um, otupe, čak i do obima, da privremeno izgubite svest ili imate druge simptome. Tako ćete doživjeti šok zbog toga što roditelji, svet ili život nisu onakve kako je dete mislao da jesu. Iako utisak koji je stvorio šok može ili ne mora da bude objektivno tačan, ipak ono što dete zaključuje mora da bude pogrešno. Zbog toga što su deca sklona uopštavanju, ona zanemaruju sve druge alternative i projektuju svoje zaključke na sve druge situacije. Detetovi roditelji su njegov svet, njegov univerzum, stoga šta dete zaključi nakon šoka mora da se primjeni na sve ostale, na život uopšte. Ovo je pogrešan zaključak koji stvara sliku. Slika je stvorena kada je uništen detetov poredak sveta i koncepcija. Pogrešni zaključci se prvo izvode iz uopštavanja. Realnost je da nemaju svi ljudi iste mane kao roditelji. Nisu svi životni uslovi slični onima koje je dete otkrilo u svom okruženju. Drugo, mehanizam odbrane koji dete odabere iz svog ograničenog razumijevanja sveta kao takav pogrešan, jer je još više tako kada se primjeni na ljude i situacije van onih iz ranog okruženja. Ovo je, moji prijatelji, način na koji se stvaraju slike. Ali vi se nećete smesta prisjetiti svoje emocije, reakcije, unutrašnje namjere i zaključka. Ne možete da ih se setite jer ste osjećali potrebu da sakrijete ovaj čitav postupak zbog njegovog nedostatka logike i zbog toga što vas je bilo sramota da vaši roditelji nisu ono što ste vi mislili da treba da budu. U vašem dečijom umu pretpostavili ste da je vaš slučaj jedini. Svi drugi imali su savršene roditelje, savršene uslove doma i samo vi ste doživjeli ovu šokantnu jedinstvenost koja je trebala da se sakrije od svih, čak i od sebe, kao i naravno od vaših roditelja i drugih bliskih ljudi. Taj stid izrastao iz pogrešne ideje da je vaš slučaj jedinstven i da čitavi misaoni i emocionalni procesi moraju da se sakriju zbog stida. Kad ovi procesi ostanu sakriveni, deo vaše ličnosti ne može da odraste sa ostatkom vašeg bića. On ne može da se menja, prilagodi i uči. Jer jedino ono što je na svetlosti može da raste. Ako se biljka ostaje u zemlji sa odsečenim korenom, ona ne može da raste. Isto i sa svakim emocionalnim tokom ili sklonošću. Stoga ne treba da se iznenadi kada otkrijete da se vaše slike, zaključci uopšte ne prilagođavaju vaše inače odrasloj inteligenciji. Isti proces postoji i kod životinja. Pas, na primjer, može da čuje isti zvuk svaki put kad dobije hranu. Nakon nekog vremena imaće momentalno odgovor na to, znajući da će uslediti hrana. Kad čuje zvuk, doći će automatski na to mesto. Pas je na ovaj način stvorio sliku. U ovom slučaju ne zbog šoka, već zbog ponavljenih utisaka i doneo zaključak. Ili, da upotrebim drugi primjer, pas se opekao na vatru i povredio. Kad god nakon toga vidi vatru, on će biti uplašen. Znači tako se nije opekao samo jednom, već nekoliko puta. Forma te slike je da vatra boli, a zaključak iz toga da je svaka vatra boli. Drugi pas može vatru da održivi samo kao nešto prijatno. Kad se vatra upali, on je sa svojim gazdom kraj vatre. Njegov gazda ga mazi, ima vremena da se igra sa njim. Dakle, ovaj pas neće imati sliku vatre. Tako, vidite da isti postupak djeluje čak i kod životinja. Inače, ne biste mogli da ih dresirate. Slično je i sa detetom. Beba ili veoma malo dete pozna jedino najjednostavnije emocije. Ono zna šta mu prije i šta mu ne prija. Ono poznaje ljubav i zadovoljstvo kada je po njegovoj volji. Ono poznaje mržnju, ogorčenost i bol kada nije po njegovoj volji. Toliko je jednostavno. Jedino kasnije u životu učimo da procenjujemo objektivnije, a ne prema sobstvenom bolu ili zadovoljstvu. Dok vaša slika živi, nastavljate detinjasti postupak, jer u tom smislu vaš um ostaje detinjast, bez obzira koliko ostatak vaše ličnosti napredovao i učio. Vaša razvijena ličnost je sposobna da zrelo prosuđuje na intelektualnom nivou i u nekim slučajevima, tamo gde nema tokova slike da smetaju vašem opažanju, čak i emocionalno. Ali gde je ovaj spor ili iznenadni utisak šoka uticao na dušu, tu se doživlje svesno ne usvoji, time um ostane detinjast. On ostaje u stanju u kojem je bio kad je slika zaključak oblikovana i gurnuta u nesvesno. U mnogim mojim predavanjima, dugo pre nego što smo počeli da razgovaramo o slikama, pominjao sam izraz emocionalna zrelost. Sada ćete bolje razumjeti kako dolazi do toga da deo, inače zrelog bića, ostaje nezrel. Zapravo, ovaj deo nastavlja da izvodi iste zaključke, emocionalno i nesvesno, kao da ih donosi dete, sve dok ta slika nije pomerena u svesnost. Tako je moguće da otkrijete zaključke i pogrešno razmišljanje unutar sebe koji uopšte nisu u saglasnosti sa ostatkom vaše osobe. Za vas može da bude šokantno, bar neko vreme kada prepoznate primitivni način na koji vaše unutrašnje emocionalno razmišljanje funkcioniše. Kada to razmotrite u svetlu ovog objašnjenja, značite da deo vas jednostavno nije mogao da odraste, jer su određeni delovi uronjeni u vaše nesvesno. I nemojte se iznenaditi kada naiđe da vama i dalje živi dete koje nije usvojilo ono što ste vi inače naučili. To je razlog zašto slike ne mogu da se pronađu, osim ako se emocionalno ponovo ne proživi detinjstvo i ako se ne prodre u iracionalne slojeve svesnosti. Samo sećanje nije dovoljno. Bez nekog postupka da se ovo omogući, nema šanse da pronađete vaše slike. Zbog toga sam ja predložio određene tehnike. Otkrićete da su vaše slike zaključci logični na njihov ograničen način. Možete se čak i iznenaditi u pogledu te sposobnosti razmišljanja, pogrešne kakva jeste, koja postoji u vašem nesvesnom. To je razmišljanje deteta koji živi u vama. To je način na koji ste razmišljali kada ste imali možda 10 godina ili manje. Tragična stvar u vezi sa slikama je da one imaju moć. One će učiniti da vidite i primećete samo određene stvari koje su povezane sa vašom slikom, zaključkom, i na taj način će slika stalno biti podržana i ojačana u životu. Vaše slike, zaključci su u konfliktu s odraslim željama i ciljevima vašeg života i time uzrokuju ne samo bolno razilaženje, već neizrecive konflikte i probleme u vašim svesnim ciljevima, kao i u životnoj realnosti. Ovo mora svima da bude razumljivo, čak i ako ne verujete da su emocije i misli oblici koje stvaraju emocionalno magnetna polja koja vam privlače događaje, ljude i iskustva. Što su emocije nesvesnije, što je veća složenost misli, one moraju biti moćnije, jer dok su nesvesne, one su van vaše kontrole i ne mogu da se prilagode stvarnosti. Na taj način su one nefleksibilne i krute. Stoga, vaše slike i njihovi zaključci moraju da vas ponovo i ponovo dovode u situacije koje svesno niste prizvali, ali vaše slike, zaključci, ih čine neizbežnim. Veoma je važno, moji prijatelji, da sve ovo razumete. krutost, nepopustljiva priroda slika rađa sljedeći sled događaja. Želite da život teče u skladu sa vašim željama. Kada se ne dogodi onako kako ste želeli, vi šutirate i vrišite iznutra, kao beba koja ste i dalje u tom delu vašeg bića. Ova nezrelost prevlada svaki put kad je pogođena vaša slika. Zrela bića znaju da život mogu da kontroliš jedino ako idu uz njega, tako što ne zahtevaju da život sledi njihove želje, već sledeći život tako što mu se prilagođavaju. Kada imate sliku, vi se ne prilagođavate. Vi zahtevate i imate izliv besa iznutra svaki put kada se vaši zahtevi ne ispune. Ovi zahtevi su zasnovani na veoma pogrešnim premisama. Stoga, vi možete da dobijete ono što tražite, ali također dobijete i ono što je deo vašeg nesvesnog zahteva. Pošto ste nesvesni, vi to niste znali. Vi želite određenu stvar, način života, šta god to bilo, zbog njenih prednosti, ali ignorišete, kao što je dete ignorisalo, da svaka prednost ima i manu. Tako, kada sa svojim upornim unutrašnjim plakanjem i zahtevanjem dobijete navodnu prednost, vi također dobijete i manu. Ne dopada vam se ta mana koju ste nesvesno tražili i mislite da vas život tretira nepravedno. Izuzetno je važno da sve ovo razmotrite kada tražite i otkrijete svoje slike. To će vam u mnogome pomoći, prijatelji moji. Sve ovo će biti samo reči dok ne proživite iskustvo pronalaženja slika. Kad jednom započnete, moćete konstruktivno da upotrebite puno toga čemu sam vas poučavao. To će vam pružiti dublje, temeljitije razumevanje i pomoći vam u narednom koraku. Kao što sam ranije rekao, svako ko se približi prepoznavanju slika, osjeti duboki stid. Vi ne osjećate stid jer ste iznad otkrili nešto veoma pokvareno i užasno. Ne, možete više da se stidite nečega što je prosto budalasto. Kada ste formirali ovu sliku, razmišljanje koje vas sada čini postiđenim je u vašem detinjstvu bilo u skladu sa vašim kapacitetom da zaključujete i mislite. To je samo relativno budalasto. I za vas, inteligentna ljudska bića kakva jeste, je teško da se pomirite sa činjenicom da takva budalasta reakcija zapravo živi u vama. Sada ste u tački kada prepoznate da je ovo bilo vaše pogrešno zaključivanje, vaš pogrešan višegodišnji zaključak. Sada ste prilično posramljeni da je ovo bilo deo vašeg uma, ispod vaše svesnosti, ali i dalje deo vašeg uma, vaše reakcije. Biće vam lakše da ovo prihvatite ako razmislite da ste u ovom pogledu ostali dete, jer ste čitav proces razmišljanja ostavili u tami vašeg nesvesnog. Također će vam biti od pomoći da uvidite da ne postoji niko među onima koje poznajete ko nema svoje slike i slične nepodudarnosti. Da razgovarate sa detetom uzrasta od 4 do 10 godina, ne biste bili iznenađeni takvim razmišljanjem. Uvidite ovo i prevazići ćete svoju sramotu. Uzmite u obzir da niste jedini. Ipak, većina ljudi ovo ne uviđa i prikriva svoje slike. Stoga vi zasigurno imate veliku prednost kroz samosvest, tako što poznajete svoje gluposti, dok drugi ne poznaju svoje. Da, moji prijatelji, ovo zvuči jako, ali u dijelu vaše duše koje je beba, kada ga uporedite sa svojim svesnim umom, otkrićete detinjaste gluposti. Kada prvi put tragate za vašim slikama, verovatno ćete se više zanimati za vaše unutrašnje konflikte i pogrešnost samih zaključaka. Ispitivaćete vaše reakcije, ponovo ćete proživjeti pogrešne emocije i uporediti ih teorijski sa ispravnim principima. A tako bi i trebalo da bude. A nakon što ovo podobno razumete, slijedi mnogo više posla. Otkrili ste ne samo u kom pogledu ste ponovo odigrali vaše slike, krećući se od jednog do drugog obrasca, već bi također trebalo da počnete da procenjujete sve što se dešavalo u vašem životu. Stvari koje na izgled uopšte nisu vaše delo. One su se desile s polja. Kad pomislite na neka svoja životna iskustva i pitate kakve veze je to imalo sa mnom, nisam prstom mrdnuo da se to desi, prosto me je snašlo, vaša svakodnevna logika će to potvrditi. Ipak, nakon pronalaženja svojih slika, vidjet ćete da ste vi prizvali svaki događaj, bez obzira kako se činio da je van vaše kontrole. U prvom momentu ovo otkriće može da vas šokira, ali ne nužno. Često je prvi tračak prepoznavanja već olakšanje. Čak iako se u prvom momentu to otkriće čini besmislenim i neverovatnim, uvijek mora da bude praćeno olakšanjem, jer onda jasno možete da vidite vezu između vaše slike i događaja koji su izgledali kao da se pojavljaju nasumično ili slučajno. Onog momenta kada shvatite kako ste vi usmeravali svoj život, kako ste vi uzrokovali događaj za kojom se činilo da ste njihova žrtva, zadobit ćete izvesnost u tome da niste brodić nošen vetrovima u velikom olujnom okeanu. Uvidit ćete da nema nepravde i to će vas učiniti jačim i bezbednijim. Samim prihvatanjem principa i istine lične odgovornosti, kako se ona pokazuje u vama, postaćete zreli. Razumet ćete kako su vaše, do sada nesvesne želje, trendovi i stavovi upravljali vašim životom. Ali sada, kad je toliko toga postalo svesno, moći ćete da kontrolišete, vladate i upravljate svojim životom svesno i time budete kapetan vašeg broda. Na ovaj način prilazit ćete životu sa radošću i snagom, dragi moji. Imaćete snažno osjećanje sigurnosti. Izgledat ćete kao da imate čvrsto tlo pod nogama po prvi put u životu. Dragi moji prijatelji, vjerovatno imate nekoliko pitanja u vezi sa ovom temom pre nego što se okrenemo drugim pitanjima. Pitanje. Kako se kombinuju slike i kompleksi? Odgovor. Kompleks je simptom ili ishod slike. Kompleks je u svom pojavnom obliku kamuflaža njegovog pravog sadržaja. Naprimjer, neko može da ima kompleks niže vrednosti u vezi svoje inteligencije. Ovo je ono što se vidi s polja. Ovo je ono što on misli da zna. U stvarnosti on zataškava veoma drugačiju emociju samoprezira. Verovatno, kao što sam na početku ovog predavanja spomenuo, on zna da nije iskren prema sebi, da želi da bude više nego što jeste. Kompleks je naravno povezan sa slikom. On je deo nje. To je poruka da postoji slika. Kompleks možete lako da prepoznate u drugima i u sebi. Slika u vašoj duši se nama pojavljuje kao otvrdli oblik. Zdrava duša u kojoj nema slike pokazuje nam se kao jarki oblik i poput univerzuma u stalnom pokretu. Sve je fleksibilno i teče. Sve božanske sile koje teku kroz čitav univerzum, a također prodiruju ljudsku dušu, neprestano teku u raznobojnom sjaju, u harmoniji sa kvalitetima, karakteristikama i ličnim trendovima entiteta. Ali tamo gdje postoji slika, energije ljudske duše su otvrdle, stegnute i izvrnute, i one ostaju krute. Stoga, sve ove zdrave i lepe snage i energije univerzuma koje su duši potrebne za preporod ne mogu da prodiru, ne mogu da je ožive. One moraju da teku oko nje, a to stvara disharmoniju. Vi znate da je svaki kvalitet zdrava snaga koja se sparuje s odgovarajućom snagom u univerzumu, dok je svaka mana izokrenuta snaga. Kompleks je također izokrenuta snaga, ali izokrenuta na drugačiji način od jednostavne mane koja je na površini. On dolazi iz slike. Možete li da vizualizujete ono što pokušavam da objasnim? Verovatno će jedan od mojih prijatelja koji je umetnik biti inspirisan da naslika takvu formu slike i ono što je okružuje, izvan nje, da naslika raznobojne kosmičke snage u prelepom harmoničnom pokretu i da također pokaže kako one stagniraju i nagomilavaju se u mestima gdje postoji otvrdla slika. Od slike dolaze oštre i zaokrenute sile i to bi bili kompleksi. Pitanje. Kažete da su slike opšta činjenica, da ih svako ima. Zbog čega moramo da ih imamo? Zašto neko ima slike? Odgovor. Svako ih ima, ali vi ne morate da ih imate. Vi ih stvarate. Pitanje. Zbog razvoja? Odgovor. Ne zbog razvoja, već iz neznanja, iz samovolje i ponosa. Sve što je pad proizveo. Vi ste tako odabrali. Pitanje. Da li sam ovo dobro razumeo? Bilo koji događaj u vezi sa kojim ne možemo stvarno ništa da učinimo, uzrokovale su naše slike. Odgovor. Ispravno ste razumeli. Izuzev kada je u pitanju karma iz prethodnog života. Ali princip je isti, utoliko što ćete požnjati ono što ste posejali. Ali vi ste to posejali u prethodnom životu, sada žanjete. To može da bude objašnjenje događaja koji se desio samo jednom i koji ne mora da ima ništa zajedničko sa slikom, u pravom smislu. Ali, prijatelji moji, čak i u takvim slučajevima još uvijek ćete koren toga pronaći u svojoj slici. Jer ako karma nije odužena, to mora da se znači da je koren i dalje u vama. Da ste odužili karmu, ne biste više imali taj koren. Možete u sebi da pronađete iste mane i trendove koji su u prošlom životu uzrokovali da počnete užasniju radnju, za koju sada ne biste bili sposobni zbog sopstvenog razvoja. U svakom slučaju, isti koran još uvijek mora da bude prisutan, jer inače ne biste imali tu karmu. Bićete sposobni da pronađete dubine svoje duše, a zasigurno sadržanu u vašoj slici. Pitanje. Ovo znači da karma i slike čine zlokobni krug. Odgovor. Naravno, ako ponovo pročitate predavanje o rođenju koje sam prije nekog vremena održao, razumet ćete kako krug deluje sada kada ste naučili u slikama. Možda se sećate kada sam objašnjavao da, kada je entitet spreman za život, određeni problemi se ostave bliže površini u fluidnom telu. I u skladu sa ovim problemima odabiru se roditelji, zemlje i životne okolnosti, tako da možete da postanete svesni slike i da izazovete ako tako odaberete. Dakle, karma i slike moraju da deluju ruku pod ruku. Ako imate određene iskustva u svom detinjstvu, to je zbog toga što imate određene roditelje i određeno okruženje. Ovo je bilo najpodesnije za vas prema vašoj ukupnoj istoriji inkarnacije, kako bi iznalo vaše probleme u svrhu vašeg razvoja i pročišćenja. Ne možete da pročistite, ne možete da eliminišete problem ili manu ako je prvo ne osvestite. A da biste postali svesni toga, nešto neprijatno mora da se desi, inače nikada ne biste obratili ni najmanju pažnju na vaše unutrašnje disharmonije. Karma, kao što svi znate, nije ništa drugo do uzrok i posljedica. Isti zakon također deluje unutar jednog životnog veka. Ako u sadašnjem životu pronađete svoje slike i pogrešne zaključke, lično ćete razumeti, vidjeti i iskusiti istinu zakona uzroka i posljedica na delu. Tako ćete znati kako karma deluje. Princip je isti, jedino se više proteže u vremenu kroz raspon nekoliko inkarnacija. Pitanje. Ako, na primjer, neko umre u koncentracionom logoru, što je karmička posljedica, kako se to kombinuje sa slikama? Koja bi to bila vrsta slike? Odgovor. Oh, dragi prijatelji, slike imaju milion mogućnosti. Ne mogu sve ni da ih nabrojim. Stećit ćete više razumevanja ovim stvarima ako nastavite sa radom, ne samo na sebe, već i kroz rad sa drugima. Ako možete da prevedete blaže slučajeve, u jače slučajeve kršenja zakona, onda vrlo lako možete da zamislite da je teža karma izgrađena na istom principu kao i kod uzroka i posljedice slika zaključaka. Oboje privlače događaje izgrađene na pogrešnim zaključcima koji uvijek predstavljaju kršenje božanskog zakona i istine. Samo je pitanje stepena u kojem se to čini. Nema nikakve razlike u tome da li se odstupanje od zakona i istine dešava iz neznanja i greške ili je počinjeno voljno. Princip ostaje isti. Ali kada osoba svesno odstupa od božanskog zakona, jer njen duhovni razvoj i dalje tako nizak, slika neće uslediti. Slika je rezultat nesvesnog razmišljanja, izvođenja i zaključivanja. Svesno, voljno kršenje zakona će povući spoljašnje posljedice koje zovete karmičkim rezultatima. Unutrašnje kršenje u emocijama, koje ostaje skriveno u nesvesnom, stvorit će sliku i imat će drugačije posljedice. Ovdje je zakon prekršen u manjem stepenu i nesvesno, tako da dve alternative o kojima razgovarate deluju po istom principu, ali nisu istovetne. Ako neki zločinac ubije nekoga, ovo nije nesvesni čin i ne možete da govorite o slici kada on ubire plodove svoje radnje. Ali u narednoj inkarnaciji on može da poželi da ubije, a da to ne učini, potiskujući svoje želje, držeći ih možda kao zamišljenu odbranu protiv životnih povređenosti, protiv činjenice da njegove želje nisu ispunjene. Ovo onda može da stvori sliku. Ali ne možete reći da je svaki počinjen zločin i svaka kazna za to zbog slike. Slika dolazi iz nesvesnog, pogrešnog razmišljanja i faktora. Ona sadrži želje i zaključke koje primitivniji ljudi svesno izvode. Pitanje. Šta se događa u slučaju poput smrti mnogi dece u Chicagu koja su stradala u požaru? Kada ova mala duhovna bića dođu u duhovni svet, zar nije smrt poput ove strašni šok? Odgovor. Pa, dragi moji, ti znaš da deca umiru i često sam o tome govorio. Ako je to stvorilo šok u određenim slučajima, onda je to bilo dobro za entitet. On je morao da prođe kroz to. A da nije bilo dobro za entitet da iskusi šok, on ne bi morao da prođe kroz to. Možete biti sigurni u to. Pitanje. Kako dečiji duh može da razmišlja? Odgovor. A zašto da ne? Pre inkarnacije to nije bilo duhovno biće deteta. To je bilo odraslo duhovno biće koje je svojom voljom odabralo kratak život. Vjerovatno je to duhovno biće više volao da odabere nasilnu neprijatnu smrt i prevaziđe je brzo kako bi se ponovo rodilo nakon kraćeg veka i onda započelo na višem nivou. Vi znate da entiteti imaju svoju slobodnu volju i izbor u širokom stepenu. Drugi više vole da to rade sporije. Bez obzira da li neka pojava u stanju šoka, za dete ili odrasli duh, ima smisla ili ne, to iskustvo će posle biti procenjeno i asimilovano, a šta god entitet da doživi bit će plodonosno i neće biti uzaludno. Hajde da ponovo dam primjer. Neka osoba je odgovorna za puno okrutnih smrti, kao u koncentracionom logoru. Pošto ovaj primjer već dat ranije, upotrebit ćemo ga opet. Ovo duhovno biće u duhovnom svetu i vidi da ima puno dugova da oduži, da ima puno da nauči. Njemu možda se ponudi izbor da ostane u duhovnom svetu 200 ili 300 godina po vašem zemaljskom merenju. Tokom tog perioda, ta egzistencija za njega ne može da bude prijatna. Sfera koju je za sebe stvorio svojim oblicima, misli, oblicima svojih emocija, kao i svojim delima je mračna i turobna. Posle njega čeka inkarnacija u kojoj postoje određene mogućnosti, ali one su opet ograničene usled onoga što je prizvao. Nijedna od ovih mogućnosti ne može da bude suviše prijatna ili laka. I onda takav entitet može da pita, zar ne postoji drugi način da ovo prevaziđem brže? I onda mu može biti rečeno, da ima načina, možeš vrlo brzo da se reinkarniraš, verovatno za 10, 15, 20 godina, i dok pomažeš u ispunjenju sudbine nekih roditelja koji moraju da prođu kroz nevolju gubitka deteta, ti samo možeš da odužeš veliki deo ako izdržeš nasilnu i neprijatnu smrt. Da li više voliš to od drugih alternativa koje imaš, a da onda započneš sa čistijom prošlošću u svom daljem razvoju? I mnoga duhovna bića požele ovo. Ovo je samo jedna mogućnost, postoji puno drugih. Ali vi treba da znate da nema nepravde i slučajnosti. Pitanje. Bez obzira na pitanje pravde, zar se ne čini čudnom slučajnošću da treba da postoji veliki pokolj mnogih osoba, kao na primjer u koncentracijnom logoru, i da tako velika grupa izgori u požaru? Zar tu ne postoji neka vrsta pogrešnog mišljenja ili delovanja? Odgovor. Nema slučajnosti. Vidite, kad pogledate istoriju, vidjet ćete da je uvijek bilo perioda kada su se dešavale velike okrutnosti i masovna klanja. Nakon određenih intervala, to se desilo opet, verovatno uzrokovano drugom grupom, drugom nacijom. Možete biti prilično uvereni da su u periodu koji je usledio bivši mučitelji postali žrtve, jer to je ono što su oni sebi privukli. Ja ne kažem da ovo može da se primjeni na svaki individualni slučaj. Može biti slučaj gdje naknada ili posljedica uzroka koji je pokrenut može da se izvede na drugačiji način u individualnoj sudbini. Onda opet neke žrtve su poduzele posebni zadatak, ponoseći više kroz jedan događaj poput ovog nego što bi inače morale, u želji da se razviju brže, da u jednom zamahu prekorače mnogo nivoa. Ali po pravilu možete biti sigurni da jedno masovno ubijanje uzrokuje drugo, menjajući uloge mučitelja u žrtve sve dok ne nauče svoju lekciju. U nekim slučajima se oduživanje takvog duga ne događa u narednoj inkarnaciji, već se između uzroka i posljedica nalazi nekoliko života. Ne smete da zaboravite, svi ste vi prošli kroz periode okrutnosti, pre nekih 10 inkarnacija, neki čak i skorije. Ako se dešavaju velike strahote i nesreće u kojima puno ljudi bude ubijeno, možete biti sigurni da je to mera koju je duhovni svet preduzeo i gde se sve izvršava u punoj pravdi prema često slobodnoj, odabranoj sudbini raznih entiteta koji su u to uključeni. Pitanje. Da li sam ja dobro razumeo da slike mogu da budu ili karmičke ili nekarmičke? Odgovor. One moraju da imaju karmičko poreklo, jer da ga nemaju ne bi na prvo mjesto ni oblikovale sliku. To bi bilo nešto toliko na površini da biste veoma lako mogli da ga otkrijete. U procesu traganja za slikama, vjerovatno ćete otkriti male reakcije gdje umni proces djeluje po istom principu. Samo tada ne možete da govorite o slici, jer to nije nešto što je tako važno ili značajno ili duboko ukorenjeno ili što ima težinu. Ako je to dubokog značaja i uzrokuju konflikte, ono mora da ima karmičko poreklo. Ali misliti o tome šta je to moglo da bude u prošlom životu, neće biti od koristi, neće vas nigde odvesti. Ali uz pomoć vašeg pamćenja, možete da se vratite do njenog porekla u ovom životu, ako radite na pravi način, i to će biti dovoljno. Ako je u određenim slučajima znanja u prethodnim životima dobro i od pomoći za vaš razvoj, onda će vam ono biti dato, na neki način, ali samo tada. Pitanje. Da li je uopšte moguće, i ako da, u kom uzrastu olakšati, ublažiti oblikovanje slika kod deteta? Odgovor. Naravno da je moguće. Kada bi roditelji bili na ovakvom putu, oni bi morali da znaju koji su njihovi problemi, a time što dete može da upije od njih što bi bio materijal slike. Na taj način oni bi u velikom stepenu mogli da izbjegnu formiranje slika pomažući da se ona izvuče na površinu dok se zaključci formiraju i dok su oni još uvijek dostupni. Tada problem može odmah da se tretira u svesnosti i kad dete odraste, zaključci će se mijenjati tokom procesa rasta. Šta više, roditelji koji su na tom putu razviju senzitivnost sa kojom mogu da posmatraju reakcije deteta. To bi bio idealan slučaj, ali to se ipak događa veoma retko. Pitanje. Da li postoji test putem kojeg neko može da sazna koju sliku ima? Odgovor. Nema potrebe za test, jer kada pronađete svoju sliku, vi ćete do srži svog bića znati da je to ona. Ta jednačina će se potvrditi na koji god način je posmatrali. Jednostavno morate znati. Ali može se dogoditi da se približite slici svesnosti, a da je ipak ličnost toliko nevoljna i toliko puno otpora da on ili ona ne može da je uvidi. Sve što tada treba da uradite jeste da nastavite da uporno radite sa svih strana i znanje će iznad da biti tu. A onda vam neće biti potrebna nikakva potvrda jer ćete jednostavno znati da je to to. Iznena da vaš čitav život ima smisla. Razumit ćete svoj život i svoje neuspehe. Razumit ćete sebi i samim tim također i ljude oko sebe. Zagonetka će biti rešena. Slagalica će biti kompletna i svaki deo će biti na svom mjestu. Tako da nema testa, nema trika i nema magije. Pa ni potvrda nije stvarno neophodna. Jer ako vi znate koja je vaša glavna slika, sve će biti na svom mjestu. I čak i prije nego što možete da je rastupite, samo saznanje o njoj će vas osloboditi. To osjećanje slobode koje sam pominjao može povremeno da se javi već i prije nego što je glavna slika jasno isplivala na površinu, putem malih ali značajnih prepoznavanja koje su integralni deo glavne slike. Kad imate male slike, možete povremeno već da iskusite ovo osjećanje slobode, ali koliko je ono tek veliko kada se slika upotpuni. Pitanje. Jedna osoba iz naše grupe koja ovdje prvi put bi žela da zna kako da razvije svoje psihičke moći. Odgovor. Želeo bih prvo da pitam ovu prijateljicu koja je svrha toga. Osoba koja je postavila pitanje. Da bi pomogla deci, starima i onima kojima je to potrebno. Odgovor. Taj motiv je dobar. Postoji samo jedan zaista dobar način da se to razvije i on je sljedeći. Najprije odustanite od razmišljanja o tome uopšte i koncentrišite se na sopstveni duhovni, mentalni i emocionalni razvoj i na sopstveni put pročišćenja. Što se više istražuje i osvješćuje nesvjesno, kanal je čistiji. Sad govorim generalno, ne samo tebi, jer se ovo odnosi na svakoga koji je željen pomaganja na ovakav način. Razvoj psihičkih moći uvijek treba da bude sekundaran. Treba prepustiti Božjoj volji na koji način će ove moći ispoljiti. A što se jače one ispoljavaju, veća je nužnost za utvrđenim putem samorazvoja. Ne mogu dovoljno da istaknem koliko je to važno. Tako da, ako možete, pustite psihičke moći da po strani na neko vrijeme, uz mudrost da je to opasni materijal, osim ako u značajnom stepenu nije prisutna samosvijest. I ako tako uradite u ime Boga, onda vam on može trostruko uzvratiti kad dođe vrijeme za to. Ako naučite da ostavite po strani svoju samovolju, i ako možete da kažete, a da to i mislite, Oče, neka bude volja tvoja, dopusti da budem tvoj instrument na koji god način da si ti odabrao, a ne kako ja odaberem. Ja znam da moram da idem ovim putem kako bih bio instrument tvog sveta. Ja ne izbjegavam njegove nevolje. Onda imate ispravan i zdrav stav koji mora da udovolji Bogu. To je jedini način, sve drugo možda se pokaže čak i opasnim. Samo dobra volja nije dovoljna zaštita. Nepoznavanje mnogih faktora može da donese velike nevolje i neistinu. Neistraženo, nesvjesno igra veliku ulogu, znači u ovoj vrsti rada. Samo svest mora da se razvije da se psihičke moći ne bi pokazale opasnim. Žao mi je što večeras nismo uspjeli da odgovorimo na sva planirana pitanja. Molim vas, sačuvajte ih za naredni put. Još jedna stvar prije nego što se povučem mojim dragim i voljenim prijateljima na ovom putu. Zamolio bih vas da pomognete svojoj braći i sestrama u Švajcarskoj u pronalaženju slika. Razmislite o načinima na koje ovo može da se izvede. Ja sam već dao nekoliko sugestija, vjerovatno možete da smislite i druge načine. Dragi moji, približava se Božić i svetlost Krista širi se svuda, a također dodiruje i ovu sferu zemlje. Upijte ovu svetlost, ovu veličanstvenu snagu, tako da zauvek pronađete novu izdržljivost na ovom putu pronalaženja sebe koji je radost svima nama. Primite opet blagoslove Gospoda. Budite u miru, budite u Bogu.